ефірі «Ваша свобода». Перед мікрофоном Віталій Портников. Вітаю вас, шановні слухачі і глядачі. Ви можете також дивитися наш ефір на телевізійному каналі «Еспресо». Отже, як просуватимуться українські реформи? Як прискорити реформування української економіки в тих непростих умовах, що склалися в нашій країні? Ми запросили до діалогу на цю тему президента Центру економічного розвитку і радника президента України Олександра Пасхавера. Вітаю, Олександр Йосипович, в нашій студії. Це, звичайно, така широка тема, я б сказав, досить велика за обсягом. Але по сутності, мені здається, що можна виокремити якісь реальні речі, які б дозволили прискорювати українську економіку. Я б сказав, інвестиції, фінансова стабілізація і декорумпованість апарату. Я нічого не забув. І от виникає питання, як цього досягти.
Цікаво, що ми про це розмовляємо вже, мабуть, 20 років.
Так? Ні, 24.
24, так. Да. Ну, перші роки був такий великий була така велика криза, що люди думали, як спасатися, але рости. Так, бо 9 років ми не росли. Тепер щодо того, що робити. Ви перелічили не способи росту, а результати росту. Якщо не
я
буде
сказав,
корупції,
як досягти цих результатів, да,
не буде корупції, буде інвестиції, так, це вже щось ми зробимо таке, що її не буде, будуть інвестиції і таке інше. Я думаю, що проблема, по-перше, я повинен сказати, я місяць цим займався останній, що реформи йдуть. Це перше, так, що я можу сказати.
Не повірять вам зараз 90% тим, що слухає і дивиться, повірте мені.
Це перше, що я хочу сказати. Да. А давайте далі. Якщо я скажу 4, я скажу таких доводів. А, реформи йдуть. Б, вони йдуть повільніше, ніж ми то чекали. В, вони йдуть нерішуче. Тобто найбільш важливі елементи реформ віднесені на майбутнє. І четверте, вони їх не почувають ніяк громадяни.
Результати реформ.
Ніяк, да, результати на собі. Угу. Може, вони і почувають, але негативні, а не позитивні, бо вони хочуть позитивних результатів. Це 4 таких пункта. Можна сказати, що є об'єктивні причини, бо великі реформи йдуть кілька років. Але я би сказав, що є причини казати, що можна було б робити скоріше. Все-таки треба розуміти, що наша влада є влада помірних політиків, не радикалів. Тобто, якщо революція – це радикальна…
У нас є радикали в коаліції.
Я, може, є радикал, я тут, ви знаєте, може, краще за мене, але… Сама влада, яка робить реформи, вона їх робить дуже, вони помірні за своєю суттю.
А це добре чи погано?
От так, тепер я повинен сказати. Якщо приходять до влади радикали після революції, то чекає всяких негараздів. Радикали, вони дійсно змінюють швидко, але там така суміш, що не знаєш, за що хвататися після цього. Я не думаю, що наші громадяни, якщо б радикали взялися змінювати, то вони були б задоволені. Я навіть хочу сказати, що як в Грузії, на яку ми посилаємося завжди, робили реформи радикали.
Серйозно?
Ну так.
Думаєте,
Каха
цей перший у Каха
був абсолютно радикал, но вони самі казали, що нічого, що швидко. Ми будемо 2 роки робити і 5 років виправляти. Це був план, що да, якщо робити швидко, обов'язково будуть помилки, і ми будемо виправляти. Їм не дали виправляти як слід, тому що, мабуть, така швидкість привела до того, що населення не витримало. От я так думаю. Хоча я дуже б хотів, щоб у нас було б те ж саме, був у нас революція, ви розумієте, у нас революція, чого там не було, як такої радикальної, як у нас, і такої маси людей, які її підтримують. І, мабуть, радикали могли б тут зробити більше, ніж там. Але у нас не було і таких, я б сказав, інтелектуальних радикалів. У нас їх просто немає, таких інтелектуалів. Тому помірність – це не так вже погано. Але якщо влада хоче довго жити, то вона повинна радикалізуватися, інакше можуть радикали її змінити. Оце,
коли ви питаєте. Радикали Олега Ляшка, радикали такі загальні, теоретичні радикали.
А радикали, я не з радикала. Олег Ляшко не радикал. Не радикал. Радикали – це люди, які щось роблять, і роблять системне. Але вони роблять швидко, вони роблять, мабуть, не думаючи про те, що буде потім.
Я зрозумів, радикал – це Михайло Саакашвілі і Каха Бендукіт. Це радикали, з вашої точки зору. Олег Ляшко просто так в нього партія називається.
І я повинен одразу сказати, що я люблю, ну, любив Каху Бендукідзе, мені він здається, ну, така найбільш ярка фігура. Якби ми мали таких радикалів, то ми б жили інакше.
Я нагадаю, телефон студії «Радіо Свобода» 044-490-3074. Ви можете самі зателефонувати і сказати, що у нас з реформами. А зараз я хотів би вам нагадати, шановні слухачі і глядачі, що Верховна Рада сьогодні ратифікувала меморандум щодо отримання Україною макрофінансової допомоги від Європейського Союзу в 1 800 000 000 євро для проведення реформ. Надходження грошей передбачається трьома траншами по 600 мільйонів євро кожний. З цього приводу ми зараз покажемо вам коментар віце-президента Європейської комісії, колишнього прем'єр-міністра Латвійської республіки Валдіса Домбровського, який пояснив, на що Україна витрачатиме цей кредит. Будь ласка.
Ну, я думаю, что Украина справится с необходимыми реформами, поскольку действительно мы видим, что правительство работает очень интенсивно, несмотря на чрезвычайно сложную ситуацию. И действительно, этот, ну, политическая воля на проведение реформ есть. Но, конечно, значит, выплата дальнейших траншев, то есть первый транш выплачивается 600 миллионов евро без, ну, дополнительных, как бы, условий. Выплата следующих двух траншев связана с выполнениями, как бы, реформ, оговоренных меморандумами взаимопонимания. По всем тем направлениям правительство администрации Украины уже работает, будь то это вопросы, скажем, о улучшении системы администрации, надзором над государственными финансами, бюджетные вопросы, антикоррупционные вопросы, вопросы по ефективному управлению госучреждениями.
Нам допоможуть ці транші, скажіть, будь ласка, пане
Олександре? Обов'язково, бо без них буде дуже погано. Тобто вони не допоможуть, вони нас будуть спасати. Але я хотів би, якщо ми вертаємося до реформ, то я хотів би сказати, що є, дійсно, є фактори, які можуть прискорити реформу. І вони пов'язані з цінностями. Тут є не досить велика увага влади. Що я маю на увазі? Не буває такого, щоб інститути були одних цінностей, побудовані на одних цінностей, а народ був притримувався інших цінностей. Такого не буває, бо тоді інститути не працюють, або вони перетворюються на квазі-інститути, що у нас і було, починаючи з 90-х років, і ми мали перманентну кризу, коли ви маєте квазі-державу, вона тільки деградирує, а не розвивається. І отут я би сказав, що було б, мабуть, набагато скоріше все, якби реформи поручили людям, які, для яких європейські цінності є їх цінності.
Це що, це українці чи іноземці?
Українці – волонтери, так, ну, умовно кажучи. Іноземці. І нічого в цьому поганого нема, бо ну, всі розвиваючі, всі країни, що розвивалися, брали іноземців. І для мене дуже цікаво, що Росія щось таке каже про це, коли вона завжди брала іноземців для свого розвитку. Вони займали найвищі місця в еліті Росії.
Починаючи з імператорського трону.
Ну, так вони просто були чисті німці, але, ну, не тільки, ну, німці, хай буде німці. Так, проблема в тому, що у нас навіть команди реформаторів насичені діючими бюрократами.
А це неправильно?
Це неправильно, бо діючі бюрократи повинні бути, повинні працювати експертами, але не повинні вирішувати. Ось вони і тормозять цей процес. Потім, коли вже інститути зроблені чи закони прийняті, бюрократам поручено імплементувати ці закони. Бюрократам буде поручено робити, так, бути посередниками між населеннями цими законами. Тобто, саме така моя дуже проста думка. Треба виключити бюрократам з процесом оновлення нашої держави.
А за яким критерієм підібрати бюрократ?
За якого критерія? Питання на питання. За яким критерієм ви вибираєте постових нових? Критерії не так вже тяжко, значить, вибрати. І це добре роблять психологи, да просто досвідчені люди, бо вони знають, коли ти поговориш з людиною, я готов поговорити з людиною півгодини, я точно вам скажу, яка в нього, які в нього цінності, розумієте?
Але з іншого боку, люди, які проводили реформу у східноєвропейських країнах, вони вийшли з таких з академічних кіл, з бюрократичних кіл.
Ні, хвилиночко, тут є, да, я зрозумів. Не можна порівнювати нас з
Східною Європою.
Східною Європою.
Чому?
Не можна. Східна Європа верталася до своєї домої. Коли вона провела реформу, вона верталася додому. Ми не вертаємося додому, ми там ніколи не були. Наші цінності не те, що не європейські, вони протилежні європейським.
Це
цінності виживання. Це 20-й вік. 20-й вік. Я не знаю, що там було 18 чи 17,
але... Я можу розповісти, у нас є ще час.
Криваві землі, кажуть, про те, що тут було. А цінності виживання, вони протилежні соціальним цінностям. Соціальні цінності дуже прості. Бо кожен, хто слухав мене, зрозумів, що я маю на увазі. Це пріоритет прав людини, це відповідальна свобода і це відповідальне сотрудничество.
Співробітність. І толерантність.
Ні, відповідальне співробітництво –
це є.
Компроміс, толерантність і таке інше. Да. А толерантність щодо людини – це перший принцип. Да. Оці основні такі соціальні цінності. Що означає соціальні цінності? Нації дуже відрізняються. Але в середньому кожен європейць має бути таким. Він може не бути таким, тоді він іде на маргінес. Його не будуть, він не буде працювати так, як всі. От ці цінності. І якщо ви маєте бюрократію, яке за 20 років мала негативний відбір, і доручати їм оновлювати, я хочу сказати, що це абсолютно повтор того, що було на початку 90-х. Теж бюрократія, яка не мала цих цінностей, їм поручили будувати європейські інститути. Ми ж все починали будувати європейські інститути. Ми отримали квазі-інститути, квазі-державу.
Тобто оболонку без цінностей.
То абсолютно. І це неможливо. І тому повторювати тепер, коли в нас є такий негативний досвід, треба, от це перше, що треба робити. Це не так вже просто.
А з іншого боку, от скажіть, ви вважаєте, що є запит у суспільства саме на цінностні зміни, а не на зміни з точки зору галузі добробуту? Це ж теж важливе питання. Реформу можна проводити тільки в разі запиту.
Більшість населення України не мають європейських, тобто в собі європейських цінностей. Але після революції значна частина людей, нове покоління, вже є носіями європейських цінностей. І це далі нормально вже. Бо меншість завжди, активна меншість перетворює пасивну меншість і на свою сторону перетягає. Тому процес нормальний, але реформатори повинні набирати людей з тих, хто мають європейські цінності. А що таке запит населення? Запит населення, ви знаєте, революція ж ніколи не... В революції не перемагає більшість. В революції перемагає меншість.
Ну, але після Активно. Революції почали діяти саме демократичні інститути в країні. Це правда?
Тому одна з найважливіших реформ, яка повинна бути, це реформа освіти і з точки зору внесення цих цінностей в населення, в більшість населення, внесення. Тобто просвіта. І просвіта не для того, щоб, може потрібно буде покоління, щоб вона стала своєю, ці цінності. Але якщо ви активно це робите, то опір слабкішим стає цим перемінам. А якщо ви спочатку берете бюрократію, яка точно не носить цих цінностей, і говорите, ну давайте, хлопці, працюйте над інститутами європейськими, буде повторення того ж самого, що було в 90-х роках.
Ну, з одного боку так, з іншого боку, ви ж бачите, це теоретичне міркування, а на практиці зараз бюрократи займаються реформами.
Не зовсім так. От я вам кажу, іначе б не йшли зовсім реформи. Вони так би насичені, условно, умовно кажучи, волонтерами, так я кажу. Вони так насичені, і волонтери роблять свою справу. Але це набагато повільніше, ніж могло б бути. Набагато менш рішуче, ніж могло бути. Набагато менш чоловічно, ніж могло бути.
Але цікаво тут інше. От ви вірите в те, що можна провести якісь реформи в окремо взятому регіоні, там на Одещині? Да? Тому що...
Ну, це мастер-клас. Бо вірю, бо це мастер-клас. Якщо ти робиш це, і це досить всі це бачать, то не можна зробити реформи, але можна почати їх. Почати, і щоб інші захотіли робити те ж саме.
Але, з іншого боку, це може навпаки бути щепленням від таких реформ, тому що люди побачать, що таке радикальні реформи, багатьом не сподобається.
Абсолютно. Все, що ми робимо, це те, що можна сказати, що це наша ініціація. Можемо програти, а можемо виграти. Ми все з вами розмовляєте про такий процес, який ніхто нам не обіцяв перемоги. Ніхто не обіцяв перемоги.
А ти вважаєте, а що буде в результаті
програшу? Бо ще великі ризики. Що може бути в результаті програшу? Ну, що у нас в історії мало націй, які просто зникали, тому що вони не робили своєчасно реформу. Тут дуже тяжкі можуть бути результати.
Тобто вважаєте, що революція гідності – це просто шанс на те, щоб розробити необхідні перетвори?
Ну, це не останній шанс. Але це не останній шанс. Революція може мати ще кілька ексцесів там, і, наприклад, радикали прийдуть до влади. Але для мене найкраще, щоб поміркована влада
зробила необхідні реформи.
Стала надихатися радикальністю. Оце було оптимально для населення.
Це штучно, знаєте, таке, я б сказав, штучно насичення мінеральної води
разом. Я вам скажу, що, наприклад, от цікаво, наприклад, якщо ви Саакашвілі робите губернатором Одеси, це я радикальний чи не радикальний?
З іміджової точки зору радикальний, з апаратної точки зору, якщо чесно, як на мене, ні.
Я тоді не розумію, що це апаратне, бо я не апаратчик.
Ну, от бачите, ви апаратчик, іміджа, а лаєте бюрократію.
Я її добре знаю. Просто я не маю ранга державного службовця. Але з іміджевої, це не тільки іміджевої. Я кожен день бачу, як працює Саакашвілі, і я в захопленні. Бо я просто не зміг би так швидко щось робити. Я абсолютно думаю, що наші радикали, вони думають, господи, що ж ми за радикали такі? Оце радикал.
Подякую президенту Центру економічного розвитку, раднику президента України Олександру Пасхаверу за участь в нашій сьогоднішній програмі, яку провів для вас Віталій Портников. Хай щастить, шановні слухачі і глядачі.